Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, το προαναγγείλαμε πριν από τις 11, είναι η κυρία Αλεξάνδρα Μάκου. Την κυρία Μάκου συνάντησα σε μια συγκλονιστική θεατρική παράσταση, την Πιετά. Είχαμε εδώ στο στούντιο, θα θυμάστε, τη σκηνοθέτηδα της παράστασης και μία από τις ηθοποιούς. Μία από τις ηθοποιούς που ενσαρκώνουν τους ρόλους 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους με τρόπο τραγικό, αποτρόπαιο, δολοφονημένες από συντρόφους, συζύγους, από τους άντρες τους οποίους είχαν εμπιστευτεί για να περάσουν ένα μέρος της ζωής τους, το υπόλοιπο της ζωής τους, ανάλογα με το επίπεδο, το σημείο στο οποίο βρισκόταν η κάθε σχέση. Η Αλεξάνδρα Μάκου είναι η μητέρα της Γαριφαλιάς Ψαράκου, που τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Ο σύντροφός της, ο οποίος απλά χρησιμοποίησε την φράση «χάλασε η φάση, η κακιά στιγμή», αυτό που ακούμε πολλές φορές αυτές τις περιπτώσεις και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να χωνέψουμε, όπως επίσης δεν μπορούμε με τίποτα να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι για τις μητέρες των κοριτσιών αυτών να πάρουν τη δύναμη να το αντιμετωπίσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους, έχοντας βεβαίως μία πληγή που δεν κλείνει καθόλου εύκολα και σίγουρα αφήνει, ακόμα και όταν κλείσει, μία βαθιά ουλή πίσω της. Να πούμε καλημέρα στην Αλεξάνδρα Τιμάκου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και να την ευχαριστήσουμε πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας.
Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρία Μάκου, είναι αλήθεια ότι η αφορμή για αυτή μας την συζήτηση είναι αυτή η παράσταση, η Πιετά, στην οποία βρήκατε τη δύναμη εσείς και άλλες 4 μητέρες να μιλήσετε με, με τις συντελέστριες της παράστασης και να τις βοηθήσετε να αποδώσουν στη σκηνή όλο αυτό που εσείς βιώσατε από τη στιγμή που μάθατε αυτή την συγκλονιστική, την τραγική είδηση για σας, την απώλεια δηλαδή του παιδιού σας με αυτόν τον τρόπο, έτσι, που το κάνει πολύ πιο δύσκολο. Δεν μπορώ εύκολα να το διαχειριστώ κι εγώ, βέβαια, όταν σας έχω απέναντί μου, συναντηθήκαμε και στην παράσταση. Πείτε μας από το 21 μέχρι σήμερα τι έχει περάσει και πώς έχει εξελιχθεί μέσα σας όλο αυτό που ζήσατε.
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί μια μητέρα και ένας πατέρας και μια οικογένεια, να μην το θέσουμε μόνο από την πλευρά της μητέρας. Σίγουρα η μητέρα είναι αυτή που παίρνει το μεγαλύτερο πόνο, έτσι πιστεύουν όλοι, αλλά θεωρώ ότι για όλη την οικογένεια είναι πολύ δύσκολο και για το σύζυγό μου και για τα παιδιά μου. Είναι ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Είναι πολύ βαθύ το τραύμα που σου αφήνει, γιατί το παιδί σου ουσιαστικά δεν έχασε τη ζωή του. Αφαιρέσανε τη ζωή του παιδιού σου. Αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού σου κάποιος ο οποίος είχε το δικαίωμα να αποφασίσει ότι η Γαριφαλιά μου θα ζήσει μέχρι τα 26 της χρόνια. Ένα παιδί φωτεινό, καλλιεργημένο, ταγμένο στην επιστήμη της. Ήταν φαρμακοποιός και μεταπτυχιακό, με εξαιρετική αγάπη και προσήλωση σε αυτή την επιστήμη. Και ξαφνικά ένας άνθρωπος που, σε εισαγωγικά βέβαια και αυτός να τον κάνει, αποφασίζει να της αφαιρέσει τη ζωή. Είναι πολύ συγκλονιστικό όλο αυτό, γιατί δεν τελειώνει κιόλας. Ξέρετε, είναι που συνεχώς πρέπει να είμαστε σε μία αναμονή για το τι ακόμα θα επακολουθήσει.
Είναι μία υπόθεση η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει, έτσι δεν είναι?
Φυσικά και έχει τελεσιδικήσει. Βέβαια, έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Βέβαια, έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση.
Ναι, και αυτό εννοώ, δεν έχει προχωρήσει δηλαδή σε δεύτερο βαθμό.
Τώρα είμαστε το Μάιο, είμαστε για το εφετείο.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι πολύ σκληρό γιατί πρέπει ξανά και ξανά να αντιμετωπίζουμε αυτές τις στιγμές και αυτές τις εικόνες και πρέπει να παίρνουμε συνεχώς δύναμη. Δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνεις. Είναι συνεχώς που θα το βλέπεις μπροστά σου. Και είναι αυτό που σου ξύνει συνεχώς την πληγή και το τραύμα και που δεν το αφήνει εύκολα να επουλωθεί όσο και αν θέλεις να το φροντίσεις αυτό το τραύμα. Πάντα υπάρχει μια αφορμή στην καθημερινότητά σου που το ξύνει και το κάνει πάλι να πονάει αυτό.
Και είναι νομίζω και πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις την προσπάθεια που γίνεται από την άλλη πλευρά για να βρεθούν ελαφρυντικά, να παρουσιάσουν τον δράστη σαν ένα καλό παιδί, που πάντα αυτό συμβαίνει, έτσι, που δεν είχε δώσει δικαιώματα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι πάντα συμβαίνει αυτό.
Ναι, πάντα συμβαίνει αυτό μέσα σε ένα δικαστήριο που για μένα η δικαίωση, γιατί όλοι με ρωτάνε αν είμαστε δικαιωμένοι. Όχι, δεν είμαστε δικαιωμένοι. Δεν υπάρχει δικαίωση, γιατί τα παιδιά μας δεν γυρίζουν πίσω. Αυτή θα ήταν η μόνη δικαίωση. Αλλά υπάρχει μια ηθική δικαίωση και ένα ηθικό κομμάτι μέσα σε μια έξοδο δικαστηρίου που ούτε και αυτοί δεν μπορούμε να νιώσουμε, γιατί νιώθουμε ότι δικάζονται τα παιδιά μας επειδή εμπιστεύτηκαν έναν άνθρωπο να περάσουν κάποιες στιγμές μαζί του. Νιώθουμε ότι οι κόρες μας έκαναν λάθος, ενώ ουσιαστικά δεν έχουν κάνει λάθος αυτά τα κορίτσια. Το λάθος της φύσης είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους γέννησε αυτή η μάνα που τους έκανε έτσι για να φτάσουν σε σημείο να αφαιρέσουν μια ζωή. Και όλο αυτό είναι πολύ τραγικό να το ζεις μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου, έχοντας απέναντί σου μια ενωμένη οικογένεια του δολοφόνου, και όχι μόνο στη δική μου περίπτωση, γιατί έχω πάει και σε άλλα δικαστήρια, και στην Ελένη Τιντοπαλούδη και στη Σερατός και στις Ρόζας. Δηλαδή όλα αυτά είναι πολύ συγκλονιστικά για μας και είναι ουσιαστικά που μας έχουν βάλει εμάς στην άκρη και ακούμε συνεχώς για τα δικαιώματα των δολοφόνων. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Και φυσικά αυτοί καλά κάνουν, γιατί αυτό το δικαίωμα τους το δίνει το κράτος μας, έτσι, και το νομοθετικό μας σύστημα. Αυτοί θα εξαντλήσουν κάθε ενδεχόμενο και κάθε παραθυράκι που μπορεί να υπάρχει για ευνοϊκότερη μεταχείριση. Το θέμα είναι όμως πραγματικά να σκεφτούμε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτά τα δικαιώματα όταν έχουν αφαιρέσει το δικαίωμα της ζωής της κόρης μου. Οπότε λίγο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πολύ αντίθετο αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. 2 χρόνια τώρα το ζείτε όλο αυτό, μας το περιγράφετε κιόλας, έχετε έρθει σε επαφή και με άλλες οικογένειες. Εσείς προσωπικά έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, και μάλιστα φαίνεται πως έχουν αυξηθεί και αυτές οι περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.
Θα σας μιλήσω με πολύ μεγάλη σιγουριά για τις 3-4 αυτές οι οικογένειες που έχουμε έρθει πιο κοντά και έχω δει τις οικογένειες των δολοφόνων. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται μια συζήτηση μεταξύ μας για να δούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν σε αυτά τα σημεία. Από πίσω βρίσκουμε μια οικογένεια η οποία προσπαθούσε πάντα να κουκουλώσει κάποιες συμπεριφορές αυτών των παιδιών, προσπαθούσε να δείχνει ότι είναι μια ωραία οικογένεια στην κοινωνία.
Που μπορεί βέβαια να τις έχει προκαλέσει και τις συμπεριφορές αυτές με τον τρόπο που τους ανατρέφει, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι πίσω από το δολοφόνο θα δεις και μια οικογένεια με κάποια παθογένεια. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα και θα μου πείτε πού το στηρίζω αυτό. Όταν βλέπεις μέσα σε ένα δικαστήριο μια οικογένεια του δολοφόνου να τον υποστηρίζει και να λέει ότι δεν το έκανε, ενώ υπάρχουν 100 αποδείξεις ότι το έχει κάνει. Βλέπεις ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν παίρνουν την ευθύνη τη τις γνώμες τους και να πούν ότι αγαπάμε αυτά τα παιδιά, εμείς τα έχουμε κάνει αυτό που είναι, να δικαστούν για αυτό που έχουν κάνει, έχουν αφαιρέσει ζωές, αλλά είναι τα παιδιά μας και τα αγαπάμε και κάπου έχουμε φταίξει. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπει σε αυτή τη λογική σκέψη, για μένα είναι αυτοί που έχουν φορέσει χειροπέδες στα παιδιά τους. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Και πιστεύω ότι έχουν καταπιέσει τα συναισθήματα των παιδιών τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα έχουν αφήσει να εκφράσουν ελεύθερα το θυμό τους, την αγάπη τους, την οργή τους, ενδεχομένως την αντίθεσή τους. Τους έχουν πει, για παράδειγμα, στα αγόρια ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Στα κορίτσια μπορεί να έχουν πει ότι τα κορίτσια είναι κορίτσια, οι άντρες είναι άντρες. Ξέρετε πώς μεγαλώνει η ελληνική ναι. οικογένεια τα παιδιά με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
Δυστυχώς έτσι είναι.
Ναι, οπότε η πατριαρχία καλά κρατάει ακόμα. Και θεωρώ ότι όλο το πρόβλημα ξεκινάει από αυτή τη μικρή κοινωνία της οικογένειας. Γιατί εμείς οι γονείς δεν έχουμε καταλάβει ότι φέρνοντας ένα παιδί στον κόσμο δεν είναι δικό μας πια, είναι παιδί της κοινωνίας και πρέπει να μπορεί να σταθεί μέσα στην κοινωνία με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το μπορούν και το κάνουν αυτό. Και κάποιοι άλλοι δυστυχώς φτιάχνουν και μεγαλώνουν δολοφόνους. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης και πώς μπορούμε να μην έχουμε άλλη γαριφαλιά. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα εκεί να πάει η συζήτηση και όχι στο τι φταίει. Δεν ξέρω τι φταίει. Τι να σας πω, καμιά φορά είναι και θέμα τύχης και άλλες κοπέλες έφυγαν και αυτοί πήγαν μετά και τις σκότωσαν έξω από το σπίτι τους. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μυαλά έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να προλάβουμε.
Η πράξη είναι πράξη και γίνεται και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι και χωρίς γυρισμό αυτό που έχει συμβεί,
ναι,
δυστυχώς.
Ναι.
Εσείς βρήκατε παρόλα αυτά τη δύναμη να, να ξεκινήσετε την προσπάθεια αυτή που μόλις μας αναφέρατε, να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα και να παίξετε κι εσείς κάποιο ρόλο σε αυτό. Μιλήστε μας λίγο και για το πώς βρήκατε τη δύναμη να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και λίγο και για την εκστρατεία «Γίνε άνθρωπος»
Μάλιστα.
στην οποία συμμετέχετε.
Βρίσκεις τη δύναμη γιατί αυτό το θεωρείς πολύ μεγάλη αδικία για αυτό το κορίτσι, για την κόρη σου. Και όλο το άλλο κομμάτι που λέμε ότι εγώ είμαι εδώ και πονάω και είναι λίγο εγωιστικό τώρα εγώ να πω ότι πονάω και... μου λείπει όταν εκείνη έχει χάσει τη ζωή της και δεν μπορεί να είναι εδώ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία πώς νιώθω εγώ όταν εκείνη η κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της και δεν μπορεί να συνεχίσει τα όνειρά της και να είναι δίπλα μας. Όλο αυτό με κάνει να θέλω να την έχω κοντά μου, να είναι εδώ. Και πιστεύω ότι αν δεν χαθώ εγώ, δεν θα χαθεί και εκείνη. Δηλαδή, πρέπει εγώ να κάνω κάποια πράγματα για να... κρατάω την άβρα της και την ενέργειά της και το φως της εδώ, ζωντανό. Γιατί με φυσική παρουσία δεν μπορώ να την έχω κοντά μου, όμως μπορώ να την έχω έτσι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Θέλω δηλαδή να δώσω κάτι για εκείνη. Αυτό δηλαδή να είναι αυτό που άφησε η γαριφαλιά και όχι αυτό που κάνω εγώ. Γιατί ουσιαστικά εγώ δεν κάνω κάτι. Εκείνη μου δίνει τη δύναμη με όλο αυτό που έχει συμβεί... να κάνω κάτι και να νιώθω ότι είναι φόρος τιμής για αυτό το κορίτσι και για όλα αυτά τα αδικό χαμένα κορίτσια που έχουν φύγει, γιατί είναι όλες, τις νιώθω ότι είναι όλες κόρες μου και νιώθω όλες τις μαμάδες το ίδιο. Οπότε εκεί είναι που ο πόνος σε κάνει να δημιουργήσεις μια δράση, μια αντίδραση. Και εκεί είναι που βρίσκεις και άλλες μαμάδες και θέλετε μαζί να βάλετε ένα λιθαράκι ενάντια στη βία σε οποιαδήποτε μορφή, πόσο μάλλον στην έμφυλη, και έτσι δημιουργούμε μια ωραία ομάδα με τις άλλες μητέρες και έχουμε φτιάξει ένα μη κερδοσκοπικό φορέα, το «Γίνε άνθρωπος», όπου η ιδρύτριά μας είναι και η Ιωάννου, εγκληματολόγος και συντοπίτησά μου, είναι εδώ από την περιοχή μας. Και με πάρα πολλά παιδιά εθελοντές, οι οποίοι μας βοηθούν σε διάφορες δράσεις που κάνουμε. Κάνουμε συνέδρια, κάνουμε διαδικτυακές συνεδρίες, ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε γραμμή υποστήριξης 24 ώρες για οποιονδήποτε χρειαστεί βοήθεια, υποστήριξη ψυχολογική ή νομική ή οτιδήποτε, να θέλει να καταγγείλει κάτι ή το οτιδήποτε. Οπότε όλο αυτό μας έχει κάνει να έχουμε ένα σκοπό ζωής. Μαζί με αυτά τα παιδιά, τα νέα, τα οποία αφιερώνουν χρόνο σε αυτή την προσπάθεια, κλέβοντας από την προσωπική τους ζωή και την καθημερινότητά τους, θέλοντας και αυτά να συμβάλλουν μαζί μας, αυτό μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, ότι τα κορίτσια μας δεν έχουν πάει χαμένα και εάν σωθεί έστω και ένα παιδί, μια γυναίκα, για μας θα είναι πολύ σημαντικό και θα είναι πραγματικά ένα ηθικό, έτσι, μια ηθική ανάταση και θα είμαστε πάρα πολύ κοντά με το φως των κοριτσιών μας αυτό.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πώς σας το περιέγραψα.
Ναι, ναι, όχι. Και να πούμε έτσι κλείνοντας ότι το τηλέφωνο, η ανώνυμη γραμμή υποστήριξης είναι 215-215-1011, το γίνε άνθρωπος.
Ναι, ναι, ναι.
Γίνεάνθρωπος.gr είναι το site, μπορεί κανείς να μπει και να διαβάσει περισσότερα.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά.
Θα σε κάθε ευκαιρία θα μιλάμε και εκτός αέρα βέβαια, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτό που κάνετε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας.